Un negocio, pues que se cadra, estaba abocado a pecharse y que vaya a continuar con un proyecto ilusionante de futuro. Falache dunha carpintería na Pobra do Caramiñal, Vermo, coñecida por todo o mundo porque o seu fronte levaba máis de 60 anos Demetrio. Pois ben, chegou o momento de xubilarse, pero as persoas que estaban traballando con el no taller collenlle a remuda. Juan José Varela, hola.
Hola, buenos días.
Jorge Pazos, hola.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿fue difícil de tomar la decisión? Juan, por ejemplo.
Vale. Foi un pouco porque, bueno, o mercado non che dá tantas oportunidades como parece que di o resto da xente. Ao final, para ter que meterte nunha aventura, pois collese meteste para ganarte a vida. Non sei se me entendes.
O sea, que traballo hai, pero mellor poñerse a buscar agora daba vos un pouco de que se estes a aproveitar, non? Que xa haberá aí unha carteira de clientes.
A ver, eso axudounos a tomar a decisión. Ao que me refería é que moitos carpinteiros que están montados buscan a autónomos. Entón, para poñerme autónomo, pois sigo ca carpintería, non?
Jorge,
Dime.
ti deste de moitas voltas ou tamén rapidamente viches que podía ser unha boa saída?
Pois, home, voltas, creo que fun eu que máis voltas lle din, sinceramente.
Sí.
Sí, porque, a ver, xa tiña algo casi medio palabrado para poderme ir a outro sitio a traballar. Bueno, era algo xa que coñecía, que podía facer sin problema. Pero, bueno, ao final, pois, tamén me picou un poquinho a curiosidade de ver como podemos gestionar os nosos dous estos solos, como pode funcionar. Eso vamos a probar durante o aniño, tal, a ver si vamos para adiante.
Traballo hai, non?
De momento, bastante. Pero,
Sí.
bueno, que veña todo posible.
Vos chegastes á carpintería, era pois algo vocacional ou fixestes algunha formación previa que vos levou hasta ese punto, Juan José?
No, a verdade é que son casualidades da vida. Eu traballei na construcción, é verdade que traballei nunha fábrica de molduras, de madeira e tal, e as circunstancias da vida puxéronme aquí e gustoume, a verdade que me gustou. Porque son, como son todo cousas cambiantes, non é algo que sea monótono, pois móveste para aquí e para lá, a min gustoume.
¿Y ti, Jorge?
E parece ser que me caeu ben. Nada, pois no meu caso tamén, pois Óscar, que era o fillo de Demetrio, que despois colleu a carpintería cando se jubilou el, pois deu a oportunidade de empezar aquí e aprender. A verdade, pois estou moi contento hasta o día de hoxe, é moi ben.
Porque entón ningún dos dous digamos que fixera unha formación especificamente de carpinteiro.
No, específico no, eu fixen chapa e pintura, que a verdad que tamén me sirveu para desarrollarme neste oficio, ao ter acabados con pinturas, barnices, lacados e todo eso, pois o manejo de pistola e todo eso, pois xa o collín na formación tamén de chapa e pintura.
Tedes algunha especialidade?
Bueno, a verdad,
No.
o que máis facemos é lacados, esas cousas, a ver, facemos de todo, pero bueno, a cousas que ao mellor outros non fan tanto, pois nos lacados e acabados de todo tipo, pois penso que somos bastante bos, por así decirlo. Estamos un pouco a camiño entre carpintería e banistería. Temos taller, que moita xente non ten.
Moita lista de espera tedes. Se alguén vai agora polo voso taller para encargarvos, pois, que sei.
Empezamos a ter lista de espera.
Sí, boa noticia,
Sí.
entón.
Sí, a
É
verdad
moi longa.
que, a ver, vai a ver. Home, pois, mellor empezamos a falar de un par de meses. Non é moita, creo, pero bueno, é unha seguridade. Isto é un taller local,
Sí, da contorna. É verdad que despois arrastramos clientes hacia outros lados. Olha, Coruña, temos ido a traballar a Vigo, alguna vez a Lugo, pero puntual.
A xente que estea, pois eso, pensando agora en escoller un oficio, no caso voso, que lle recomendaríades? Ir á formación reglada para, bueno, pois centrarse ben, formarse ben e logo taller? Digo porque vos fixestes o camiño inverso e non sei se o mellor se vos fixo máis complicado, Juan José.
Eu recomendaría facer un ciclo ou o que se poda porque o mercado está cambiante seguido e hoxe pase isto e mañán faz aquelo. Entón, se estás formado, sabes que llevas de poder botar a má.
Compartes a opinión, Jorge?
Sí, estou de acordo. A verdade que hoxe en día a formación que dan os cursos eses, pois, está, é moi completa. Já te, chegaron aquí o ano pasado, fai estes últimos anos, rapaces que veñen de formación e tal, eso, os coñecementos teñenos todos, a ver. Está claro que o traballo de taller, pois, é o que che vai a dar o día a día, non? Pero, ao mellor, veñen rapaces de formación que controlan máquinas que nos, se nos ponen diante, ao mellor, non sabemos ni traballar con elas, entendes? Pero, eso, nós estamos acostumados a facer os traballos a nosa maneira, sí.
Bueno, pois, Juan José, Jorge, de J&J Carpinteiros, en A Pobra, moitísima sorte con esta nova andaina que vides de iniciar. Un saúdo.
Moitas gracias.
Moitas gracias.